horie.
Errezil sakara ba, eman zure pautoa, geratu zaitez nirekin. Ogi egin berria, intxaurra eta gaztaia, ipuinetan bezala.
Kaixo gabo, entxoperateko entzuli hoi emekare beste behin, gurasoak saioan. Gaurko honetan bebai, gurasotasunan inguruko gaiak, hezkuntzan inguruko gaiak botako itxumei gainera, eta horretaz baitzingo dugu urrengo ordu betean. Hama hostian behin, aste artero elkartzen gazemen txaperatian, eta gaur bebai, konbidatu ezberdinak ditu, presentzialki ez, baina telefono bitxartez be, aukera dago hemen ahotsa sartzeko, eta hori baliatuko dugu gure hiru gonbidatuak hona ekartzeko. Gorko honetan, esan bezala proiektu ezberdinak ezagutzeko baliatzen dugu gurasoak saioa, eta era.eu izeneko webgunean Nafarroako euskara zerbitzu ezberdinek sortu eta elikatzen da ben egitasmo ezagutuko dugu. Gurasoa izuzendutakoa noski.
Gure trapu zaharrak osatzen dituenean.
Irratxaioko lagun zar batekin behitzengo du, Amelia Barkinekin, bere Kinka blogeko azken artikulua hartuko du izpide, eta gai korapilotxu bati helduko jau. Leku ezberdintatik tira eginda, adostasuna topatzia, saia dana. Bueno, horretaz itzengo dugu. Norbaitek irakurtzeko asmo balin baduka, Kinka blogian horre aurkitzuko dugu. Gaur itzengo dugun artikulua. Eta azkenik etiketen azoka izeneko iritzi artikulua hartuko dugu. Gurasoak.eu zen hasiak egitasmotik idatzi da bena, eta horretarako bertako kide batekin hitzen gu.
Ambizi daitezela bihotza baituran dago bildurik elkaren gan.
Ruper Rodorikak hasi du irratsaioa, eta aurrera ingo dugu gure hurrengo elkarrizketatuarekin telefono bitxartez loturaen bitxartean, Mise taldiakin Mirenen proiektu berrizekin lako zaitxustet. Miren Arbaiza, Napoka iriako kide sana. Mize proiektuan.
Bilaten gabe patuak zere
ekarriko dizu zaizaude. Ola jarraituko duzu maite, barrura begiratzen astezaren arte.
Beste bertitxo bat Mize diska edar honetatik, Mizeren diska edar honetatik. Zortzi kantuz osatutako diskoa argitaratu dau, ba, Miren Arbaiza Ibartarrak. Joseba Balestenak ekoitzetako diskoa.
Buelteri eusten.
Buelteri eusten.
Entzungo. Yeah.
Esan bezala hemen jarraitzen dugu txapa irratian lauten zazpi punto hogeixan gaurkonetan magai ezberdinak ditugu, konbiatu ezberdinak, eta telefonan bestaldean esan bezala irratxai honetako lagun zar bat, Amelia Barkina. Opa, Amelia, gabon!
Gabon, Lander!
Gabon, bai, bueno, esaten ginoan, Ameliakin beti itziten dugu kontu ezberdinak, beti be bere kinka blogera joten dugu, ba, hitz egiteko, ba, bertan irazten duen artikulak oinarri hartuta, Amelia, eta ointxe, ba, zure azkenengo idatzia maimen mai gainean daukat, ba, ordena horien eta baita mai gainean imprimiduta.
Osondo.
Eta hoy zen behin baino geixotan irakurri dut. Eta behin eta han bulegoan ere Txatxilipurtiko bulegoan be ba gaia atera dut eta bueno, mundu jokua. Eta ari ezberdintatik tira egin aldasaten eban irratsaio hasiren bai, ez? Hiru ikastetxe, hiru kasu aipatzen dituzu. Eta eta hoy zen pizka laburbiltzeko gure entzuleak kokatzeko, ba hoy zen komentuko dugu, ez? Soinketa ero ariketa fizikoko ba, klasea eta gero, ordua eta gero, dutxa ordua etortzen da, pentsatik higiene izaten da ikastetxe ezberdinetan ba, elburuteiko bat, eta ba, hor sortzen dira ikastetxe ezberdinetan arazo edo keskak bintzat, ez? Dala jendea aurren erabeak azten dienean, esaten ez da bela nahi dutxatu besten aurrean, edo bentsatez bilutzik. Eta kasu horrek aipatzen dituzu, ez?
Bai, 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 hemen artikulu honetan nik uste bi gai tratatzen ditu, dala, eta bata hori bilustasuna, ez? Zuk aipatu duzu, ez? Nabaritzen dugu batzutan ikastetxetan ume batzuei kostatzen zaiela besten aurrean bilustea. Ze, klaro, pasatu gara, ba, gure gorputzak erabat eskutatzetik, ba, erabat erakusteko derrigorrera, non bait, ezta? Eta orduan, ba, hori ikusten ditugu ume batzuk, gazte batzuk, deseroso. Eta hori nabaritzen da, ba, batzuk esaten dutelako, pues ez dutela dutxatu nahi, parkatu. Edo ikusten dugu batzuk bainu jantzia ekartzen dutela, dutxatzeko, edo kuleroekin dutxatzen direla. Nabaritu dugu, alaber, ba, piztinara joan behar dutenean, ba, horrelako ikastaro bat, dagoelako ikastetxean, ba, batzuei kostatzen zaie, eta esaten dute, pues ez, familia bat hurbiltzen da, ez nire alaba ez da joango, eta orduan, honekin badago zerbait, badago zerbait. Eta nik uste dut horretaz hitz egin behar dugula. Ea gure irizpide botolo bat, oinarrizko bat izan behar den, ume guztiek, bilustu behar dutela besteen aurrean. Ea noraino hori izan behar den, ba, irizpide edukatibo bat, edo aldezera, esparru horretan ere, ba, anistasuna presente dagoen eta kudeatu behar den, ez da? Eta nik uste dut niri nabaritzen zaidala bigarren jarrera horretan nagoela, ez da? Hitz egin behar dugu honetaz. Ze nagusion artean konturatzen bagara, ba, horrelako, bueno, ba, pues ez dakit joerak ere badaude, eta nagusion artean batzuk erosoago sentitzen dira biluzik agertzearekin, eta beste batzuk ez horren eroso, hainbat arrazoi girengatik, kulturalak, pues familiarrak, pertsonalak, eta nagusien artean bai pentsatzen dugu errespetatu behar dela hori, ez? Eta norbaitek ez badu jendaurrean dutzatu nahi, ba, posible dela, ba, hor dagoen gelazka horretan sartzea eta dutzatzea. Baldin badago, ze ja, orain egiten ari diren polikiroldegietan, batzutan ez dago ez da aukera hori ere. Eta, baina nagusien gan pentsatzen badugu, ikusten badugu aukera bat dela, ez? Zergatik ez zaigu horrela iruditzen umen artean eta gazten artean sortzen denean, ba, dezer osotasun hori. Eta hainbat arrazoi egon daitezke, umeak eta gazteak dezeroso egoteko, ez da? Ze, bueno, gu badakigu ze prezio dauden gaur egun ba gazteengan nolakoak izan behar diren gorputzak. Eta batzuk ez dira gustora sentitzen edo agian iruditzen zaie parte bat ez dela behar bezalakoa, edo hile batzuk atera zaizkio gazte honi beste batzuei baino lehenago, edo hilekoa duzu, eta orduan dezerosotasun horren aurrean batzuk bere haien estrategiak bilatzen dituzte, eta eskolen arabera eta irakasleen arabera estrategia horiek onartuak dira ala ez. Eta ikastetxe batzuetan, bueno, kuleroarekin ondo, baino jantziarekin ondo, aparte nahi duz baduzu dutxatu ondo, baina beste ikastetxe batzuetan, beste irakasle batzuk, ez dute ondo ikusten, ez? Hor nere ustez badago eztabaida bat.
Eztabaida bat, eta oinarrian zer dagoen edo zer jarri behar dugun erabakitzea. Hau da, aurretan erabe bakoitzaren ongizatea eta beharrak asetzea, edo danak ezaugarri berdinekin, osaku berdinak sartzeko tendentzi hori bai.
Bai.
Hor negoziak eta bat egon beharko litzake, ez? Kontu batzuk, bai dia, ez aipatzen ginoan guk gure artean hitz egiten, karo, normala da, dutxatzea. Hau da, ariketa fisiko egiten ero dutxatzea.
Claro.
Eta hori beharrezko da. Hori da, lortu nahi duguna, ez? Nola dutxatu, hori ja, ez dakite, horre negoziatu beharko dugu, ez? Eta hitz egin aur nerabe bakoitzarekin, inkluso aur nerabe familia bakoitzarekin.
Bai, nik uste dut hori negoziatu behar dela umeekin. Irakasle bakoitzak, ariketa fisikoa egin ondoren, garbituko gara onela edo bestela. Eta nik badakit batzutan, irakasle batzuk ez dutela eskatzen dutxatzea. Dutxatzeko eskatzen dute, kamiseta aldatzeko eta besapea garbitzeko. Beste batzuk bai eskatzen dutela dutxa. Eta, garrantzia ematen bazaio horri, garbiketari edo higieneari, nik uste dut, dela irizpide bat. Baina hemen garrantzitsua da bereiztea zer den oinarrizkoa edo zein den gure irizpide bat, eta zer den bigarren mailakoa. Eta agian, biluzik, erabat biluzik besteen aurrean dutxatzea ez da, ez da gure irizpide nagusi bat, ez dugu zertan jarri horretan fokoa. Hori piztinarekin gertatzen da batzutan, ez? Badaude, familia batzuentzat alabaren biluztasuna da, beste modu batean kudeatzen den gai bat, ez? Zendu, gure alaba ez da joango piztinara. Eskola honetarako bada garrantzitsua ume guztiek igeri egiten ikastea. Hori da guretzat garrantzitsua, baina agian ez da horren garrantzitsua bainujantziaren tamaina eta neska sentitzen bada erosoago neoprenotxo batekin edo kamiseta eta praka motz batzukin. Hori negoziatu daiteke, bainujantziaren tamaina hori baldin bada arazoa, txikia izatea ez da eskolaren lehentasun bat. Ikasleek igeri egiten ikastea, baina bainujantzien tamaina txikia izatea ez da lehentasun bat, ez? Orduan nik uste dut gauza asko negoziatu daitezkeela, ez? Eta baina hemen dago bigarren partea, ez? Eta da familia batzuekin nola negoziatzen dugu, nola hitz egiten dugun eskolatik edo irakaslearen zaren aldetik, ez? Ea gai hauek nola tratatzen ditugun. Eta, nik hemen uste dut oso garrantzitsua dela, elkarrizketa nola esango nuke, nola kalifikatuko nuke, ez, jatorra izatea. ze gerta daiteke batez ere familiak atzerritarrak direnean, musulmanak direnean, horren beste estereotipo daude. Familia hoien inguruan, ze batzutan, arriskua dago estereotipo hoietatik abiatuta elkarrezketa mantentzea. Eta, klaro, bat, hasieratik pentsatzen duzu familia hoiek direla, ba, matxistak, atzerakoiak ez dakizar, ja, etiketa jartzen diezu eta bukatu da elkarrizketa. Baina badago beste aukera bat, eta da familiarekin benetan komunikatzea, haien kezka jasotzea, ikustea non dagoen haien kezkaren muina. Eta behin hori jakinda, ba negoziatzen saiatzea. Eta negoziazio tarte bat egon daiteke, ba, baldin bada bainu jantziaren tamaina, baldin bada ba besten aurrean dutxatuko den, ez den dutxatuko, ea hortik negoziatu daiteken familiarekin edo umearekin, ez? Baina, karo, horretarako, behar da denbora, behar da familiarekin, ba, bueno, gurasok erirakirik ba, gabe itsegitea, bueno, modu zintzoan errekonozimendutik abiatzea, familiari komunikatzea bere kezka ulertzen dela eta jasotzen dela, eta, bueno, ba, horretarako jarrera majo bat izan behar da, ez da, eta denbora ere, bai, klaro.
Baina ikustot horre badaukugula ondikan urratxak emoteko, ez? Daukogun anistazun kultural honetan, ba hitz egiten ikasi behar dugu.
Bai.
Eta onartzen, eta hoizen esan duen zola modu, ez dakit asertibo jator edo zela baite, ez? Bentsatu, ulerkor batean hitz egiten.
Claro, gero gertatu da, claro, ba, neska musulman batek esaten duenean, bueno, pues ni bainu jantziarekin dutxatuko naiz, ez? Claro, konturatzen gara, ez dela lehenengoa, ba, eta beste batzuk egon direla lehenago edo aldi berean adierazten dutenak deseroso daudela egoera horretan, ez? Ez dela bakarra. Eta orduan, ba, hemen zerbait gertatzen dela. Eta ez da nahikoa esatea, bueno, biluzik egotean naturala da, denok daukagu gorputza, gorputz politak, gorputz guztiak dira politak. Hori irakasleak esaten du, baina horrekin ez da desegiten umearen deserosotasuna, ez?
Hombre, orduan, bueno, ba, ideal batean hori litzake politena, ez? Bai. Inungo, ez, zailtasunik gabe hori egitea.
Hori, baina claro, hori uste dut arrazoia duzula. Hori izango litzateke ideala, utopikoa. Baina hori sentitzen ez dugun bitartean biluzik agertzera behartzea ez dakit den bidea, eh? Nik hau nahiko nuke gehiago aurkeztea debaterako eta ez gehiago nik esatea hau honela izan behar dela edo beste zenik ere zalantzak dauzkat, ez? Baina hau lortzen ez dugun bitartean, erosotasun hori sentitzen ez duten bitartean, ba, behartzea ez dakit bidea den. Eta gero jendeari gelditzen zaio oroitzapena, ez? Ba, txikitan oso txarto pasatzen nuen, hori egin behar nuenean, ez da? Ba...
Bai, eta egiten badu galdeketa bat gure inguruan, seguru askitanok daukogu, edo askok bintzat daukogu, oroitzapen txarren bat, bori, bai. Aldageletan gertatutakoa, edo...
Bai, ni sentitzen naiz hor, claro, eztabaida hau islatzen dut hiru pertsonen arteko elkarrizketa batean, ezta? Eta haietako batekin identifikatzen naiz eta kontatuko dizut niri ebakuntza bat egin didatela eta markak dauzkat potoloak gorputzean. Nik momentu honetan nahiago dut modu intimidadean dutxatzea, ba piztinan edo eta pentsatzen dut jendeak ulertuko duela, ez? Nik hori sentitzen badut eta horrela jokatzen badut eta ez diot inori eta komatxon artean jarriko dut ez diot inori sustorik eman nahi edo badutza publiko horietako batean, ez? Nahiago dut, bueno, ba, momentu honetan ba beste modu batean kudeatzea momentu hori, ez da? Eta aukera hori baldin badago aprobetsatzen dut. Ulertzen dut gazteei eta umei hori ere gertatzea. Naiz eta nik uste dut hortzi muga den zuk esan duzuna, ez? Ba, gorputzak haien naturaltasunean ikustea eta onartzea.
Eta, bueno, gero beste kontu bat, gai honek ari asko dauzka, aipatu zu presio sozialak gero eta gehiago daukagula danok, ez? Gure gorputzak modu batekoak izan behar dira. Eta gero dota, adin txikiagoetarako mesuak eltzen dira, jendartetik bebai, ez?
Bai.
Gero eta aurrago, aurre gazteagoei, txikiagoei, eltzen jakue presio hori bebai.
Bai. Claro, eske begira zer gertatzen denez, hezkuntza fisikoko irakasleak dauka izan dezake diskurtso oso maju bat gai honen inguruan, guk orain esaten duguna, adierazten duguna, ez? Gorputzak naturalak dira, ez daukate zer txarrik, onartu behar ditugu danak diren bezala, baina hori irakasleak esaten du bere diskurtsoan, baina zuk esaten duzun bezala, umeek jasotzen dituzten mezuak hainbat lekutatik ez dira hoiek, dira oso bestelakoak, eta onelakoak ez bagara, edo ez dakit neurri hauek ez baditugu, edo itxura hau ez badugu, ba ez gara egokiak eta ez gara politak. Eta orduan ba ez dakit, eta gero ba nolako izan behar den zure bularra, zure zakila, txikia, ea txikiegia den, mutilen kezka ere bada hori, adibidez, bueno, ba altuegia zaren, bajuegia zaren, ba ez dakit, ez, ba hilerik daukasun hemen edo han, beste batzuk baino lehenago edo oraindik ez zaizkizu atera. Bizi gara gizarte batean non umeak oso pendiente daude jada ze leku askotatik heltzen zaizkien ez hoiek. Begira, Lander, duela urte batzuk eta hori da ja mutilen artean, ez? Etzen aipatzen orain esaten dena txokolate tableta, mutilek daukatela txokolate tableta. Ba saietzak markatzen bat zaizkie ba modeloi gertatzen zaien bezala edo ez. Orain ume txikiek ere badakite hori zer den eta badakite ze mutilek daukan hori eta zeinek ez, ja fijatzen dira gauza hoietan duela 10 urte etzen hori zegoen presente, baina orain bai, orain presioiek ez dira desagertzen ari dira gaiztotzen, nik uste dut.
Edatzen, ez?
Bai, edatzen eta gerota exigenteagoak ez bakarrik neskekin, mutilekin ere, bai. Orain mutil batek ile asko baldin badauzka bularrean, paparrean, bueno, ba depilatu behar da, hori duela gutxi hasi da gertatzen, ez? Eta gerota potoloagoa da presioa, ez? Modua, hori guztiari aurre egiteko modua, ez dut uste denik umeak bilustera behartzea. Erroak sakonagoak dira eta beste leku, beste leku askotan ere badaude, ez? Baina bai, horrek ez du esan nahi, irakasleak ez duenik esan behar, ez duenik izan behar diskurtso positibo hori, gorputzen inguruan, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, baina horretaz gain lan egin behar da produktu kulturalekin, claro, ari badira ikusten umeak, hombres, mujeres y viceversa, eguerdian etxera, bazkaltzera etortzen direnean ba, ulertu behar dugu, ba, ze modelo, ez eredu, gorputz eredu, ari dira mamitzen, ez? Bai, ba, kezkagarria da, claro.
Hori, diskursotetik aratago aurrak eta pertsona jarri behar ditugula zentroan eta kaso egin, eta hitz egin.
Bai. Eta, bueno, date baterako gai bat, ez? Bai.
Zuke hiru pertsonen ahotan jarri dituzu hitzak eta ideiak, eta horrek hor landu dituzu zu idatzi honetan, konbidatuko ditugu gure entzuliak bertara, Kinka blogera ba, irakurtzeko maidatzetako testua, eta ausnartzeko eta eztabaidarako gai politxa.
Bada. Bada. Ondo, oso ondo. Eskerrik asko, Lander. Bai.
Ondo, Amelia. Ba, eskerrik asko beste bine menizatearen.
Vale, urri morarte.
Eta animo.
Berdin. Agur, aio.
Zoaz bakarrik eder galant puska hori iturrira nahi baduzu etorri. Goazen ba elkarrekin nantxe dango dugu, otik nahi beste ardo txosuri. Erritik eldu eta oazen ikustera, iturrian zertagoen. Oazen lehen baiten eldu eta oazen ikustera, iturrian zertagoen. Ikusten zaitu dan eroko goan ez dut besterik, zurekin iturrira itzultzea baizik. Ez da ongizona bakarrik eotea, horra jaunak esana betetzea. Erritik eldu eta oazen ikustera, iturrian zertagoen. Oazen lehen baitlen eldu eta oazen ikustera, iturrian zertagoen. Zorota bat eman nion berak soilik lorea, jala ez nabil iturrira bidean. Ni bezain eskastenak koberu ongi kasia, dasko duen ari onartu erre musina. Erritik eldu eta oazen ikustera, iturrian zertagoen. Oazen lehen baiten eldu eta oazen ikustera, iturrian zertagoen. Ikustera, iturrian zer
batea itzulika.
zalari gailen duzaion eguzkia. Aurre sentipen batez heldu da sargorik kalean, zure beharra nuela jakin nuen orduan. Erosagararoa iragan zenean, pozik esan zenidan belarrira, orda urte berria. Oso doaz gauak eta egunak azkenean, turrira itzuli dira urak.
Aus
aurrera jarraitzen du hemen Txapa Irratian, hotemen 7.6an. Bueno, konturatuko sinaten musika eta arte luze bat eukido zuela hemen telefonoak eta gu eta telefonoak ez gara ondo konpontzen. Eta hori urtea goazela harreman honekin, baina tira. Badakizue guraso.eus egitasmoan gurasotasunari lotutako proiektu ezberdinak saiatzen gazena ekartzen ona. Eta horietako bat dauku gaurko honetan. Telefonoan bestaldean Kristina, dauko bat Kristina. Kristina, Gabon.
Kaixo, Gabon.
Bueno, azkenean lortzen dugu hitz egitea.
Bai. Bueno, kosta eta baina hemen txegaude eta tira, egin dugu, aurre gai honen da.
Egin dugu, bai. Bueno, era.eus, egitasmoa proiektua nahi dugu zurekin komentatzea. Nafarrako Euskara Zerbitzu ezberdinek elkarlanean sortu zuen egitasmoa da era.eus. Konta eguzu, Kristina, zer da?
Bai, zuko ongi esan bezala, Nafarroko Euskara Zerbitzuek, 28 toki entitatetako Euskara Zerbitzuek sortutako egitasmoa da, elkarlanean urtetan bilitako euskara zerbitzuak izan dira, eta egia da, bolada luze batean, somatzen zela gurasoen gandik olako utxune bat, kezka batzuk helarazi dituzte gurasoek, eta horren inguruan bazen utxune bat ikusten zen, eta zerbait egin beharra, eta batez ere euskaraz ikasten duten aurren gurasoek erazizkute kezkak. Eta esan bezala, egitasmo aurrera atera da, plataforma digital bat da, era.eus, webgune bat, eta gero sare sozialetan zabalduko den informazioa da, batez ere webgune honek emanen du guraso horieri eman nahi die laguntza eta baliabideak. Mm-hmm. Semea laben, ikasketa prozesu oso horretan laguntzeko, badirako kasu eta kasuistika eta zera ezberdinak, ez? Nafarroa bera hain diversoa eta hain aberatsa eta hain ezberdina den bezala, gurasoen kezkak eta kasuak ere, egunerokoak ere oso ezberdinak dira. Eta pixko bat denei begira edo guzti horiei erantzun nahian sortu da era.eus, eta era hori da belaunaldi berrien aukera, la era del euskera, aukera bat badute guraso horiek, euskera zazteko eta ezteko beren seme alabak.
Esan duzu, oso testuinguru linguistiko eta oso esparru ezberdinetako guraso izuzendutako egitasmoa da. Beraz, euskeraz jakin badakixenak, baina aldi berean euskeraz ez dakixenei bez zuzendutako
webguna. Bai, ze azkenan beharrak, ohartu gara, denek guraso guztiek badituztela euren beharrak eta modu batekoak edo bestekoak. Eta kasu honetan aipatu duzun bezala, Nafarroa hain ezberdina izanik ezke guraso batzuk, zonalde euskaldunekoak izanik ere, eta biek aita amak edo biatxako bi amak euskaldunak izanagatik ere, behar batzuk izatea, ez dutelako, ez dakitelako euskarazko kanturik, euskarazko ipuinik, kontatzen eta kantatzen seme alabei. Izan diteke bi gurasoak erdadunak izatea, eta txerako lanetan, nola lagundu kezkatuta daude, behar hori sentitzen dute edo bildur hori badute. Izaliteke bitik bat euskalduna, baina besteak ez daki, beraz etxean ze hizkuntzan eginen dio gure seme alabei. Nik badakit, baina pixka bat, nola lagunduko diet? Galderak eta zalantzak ohartuko zareten bezala, milaka dira eta ezberdinak. Beraz, hori eri nola baiteko laguntza edo erantzuna emateko sortu zen, webgune hau, eta esan bezala urteetako elkarlana da, euskara zerbitzuek hainbat urtetan elkargin lan egiten dute, eta bidean, ibilbide honetan, jaso izan dira horrelako kezkak, eta hortik abiatuta sortu da laguntza eman nahian webgune hau.
Nafarrako gurasoei, baina aipatzen dituzun kezka zalantza guzti hauek, Euskal Herri guztiko herrixetanko gurasoek dituzte.
Bai.
Beraz, Nafarrotik sortu, baina
hori da.
Euskal Herri guztira ireki.
Hori da. Bai. Edozein gurasoen kezka izan liteke eta edozeini erantzuteko bidea izan liteke. Hau izan ere, guraso batek erabakitzen duenean seme-alaba euskeraz matrikulatzea. Hori bakarrik ez, pieza guztiak osatu behar dira ibilbide osoa euskeraz egin dezan, eta eskola bezala importantea da etxea eta importantea da aisialdia. eta eskaintzen den hau, webgune honek eskaintzen duen hau, izan dezta, webgune honek eskaintzen duen erantzun hau, edo zein gurasoentzako modukoa izan liteken. Izan naparra, izan gipuzkoarra, bizkaitarra, hori zen, ba, euskaraz hasi eta ezin nahi duen guraso ororentzat izan liteke baliagarria erabat.
Mm-hmm. Bueno, eduki zai, aipatu duzu baliabideak eskainiko dela, nola antolatu duzu edukiak webgune honetan?
Bat ez ere iruanka ditu, iruanka garrantzitsu, bat familia bera, beraz etxean, nola lagunduko diogu etxean, euskeraz badakit, baina beste behar batzu baditut, edo euskeraz ez dakit. Beraz, etxetik abiatzen da bat, bigarna eskola, eskolaren, ikasketa prozesu osoa jasotzen du, bueno, ba, aurreskola, lehen eta bigarren hezkuntza, zein goi hezkuntza. Hor, nola lagundu, ba, murgiltze, bueno, badirein bat artikuloin bat atal, ba, nola zer garrantzi duen murgiltze linguistikoa eta hezkuntza eleanitzak, edo unibertsitate inguruko kontuak, edo, bueno, ba, eskola izango ditzake bigarren hanka bat. Eta hirugarrena eskolaz kanpokoa, horrek asko kezkatzen gaituzte gurasoak, izan ere, euskarazko eskolan matrikulatze hutsak ez baitu ume euskaldunduko erabat, eta oso importantea da, aizialdi hori ere, euskaraz, edo aizialdi horretan, euskaraz aritzeko bidea eta aukera izatea. Badaki duzen bat ordu pasatzen dituzten lagunekin, eta eskolaz kanpoko hainbat jardueratan. Dela kirola, musika, eskulanak, dantza, edozen eskolaz kanpoko jardura dela ere. Eta horiek, euskaraz egin alizatea, izuarezko garrantzitsua da, eta horren garrantziaz, badire bat artikulu, edo ez hori bakarrik, aukera non izan dezaketen alako jardueran izen emateko, edo alako herrietan non izen emanen luke, ba, euskerazko, ba, dantzan onden, edo saskibaloia non izanen den. Datu hori edena, eta informazio hori ere biltzen da, hirugarren hanka horretan, eskolaz kanpo izena jarri diogun honetan. Horiek dira nagusienak, eta gero noski badira baliabideak, hainbat baliabide guraso laguntzeko. Izan litzezke, bueno, ba, marrazki bizunak euskeraz, edo jostailuak orain aproposa, garaia aproposa gabon aurretik, eta ze jostailu joko dago euskarazko jostailuak, edo ze material dago, edo non, edo ze garrantzi duen ipuina kontatzeak, garrantzitsua da oso, ez bakarrik amatxa eta zeme alaben transmisio horretan, ze, bueno, ba, askotan badakigu, oheratzeko garen, goxio-goxio ipuin bat kontatzeak, zenbat balio duen, ba, transmisio horretan bakarrik ez, ipuin horiek kontatzeak edo euskarazko kantuak ikasteak aurraren ba, beste elako ba, zera batzuetan ere irabazten delako edo jasotzen duelako beste gaitasun bat, ez? Eta beste trebezia bat eta beste aberastasun bat hizkera jasotzen da. Bueno, ba, horiek ze garrantzi duten ere jasotzen da hemen. Eta gero bada agenda bat, agenda potolo bat, importante bat, o agenda polit bat esango nuke. Nafarroako, batetik, Nafarro osora begira, ba, izan dituzken ekitaldiak, ipuin kontalariak, antzerkia, musika, edo baita eskualdekoa ere. Orduan, garrantzitsua da, ba, norberaren eskualdean zer izanen den jakiteko, bada olako aukera, oso erreza gainera, ba, askotan gure herrian edo ondoko herrian zer den jakina izaten dugu, beraz hor bi modutara klikatuta aurki dezakezun, Nafarro osorako modukoa dena, edo zure herrien edo eskualdean izan dezakezun ekitaldi, euskarazko ekitaldiren baten bila joan zinezke. Eta agenda horretan batzen dira aukerak.
Danak batu dituzu agenda bakarrean, eta hori lan potoloa da, polita baina potoloa.
bada, orain batez ere abendua oso beteta dator.
Bai.
Eta bueno, saiatuko gara gure 28 herriotako euskara zerbitzuak dituzten herri edo udalerri edo tokentitate hauetako agenda hauek batzen eta argitaratzen.
Ba, ze ondo, ze guraso askorentzat ba oso ondo etortzen da eta beti biltzen ga sortopatzen,
bai,
non dago eta
bai,
referentzia bat egitzea oso garrantzitsua.
Bai, eta biraz ezinple askotan, zinema, euskarazko pelikula bat eta gogo izaten dela, euskarazko orain, bueno, gabonatari hau horretarako ere aproposa eta aberatsa da. Eta askotan joan nahi aurrekin zinera, baina euskeraz ikusi nahi. Eta, ai, non izan edote da bat edo beste, bueno, ba, hori ere horretarako bideare ematen du honek, zein sinematan, zein pelikula imanen den euskeraz jakiteko.
Nahi nahi litzaite beste kontu batena bai hemen ikusi dutena da lekukotasunak. Bai. Hori batu dituzu, ez? Bai. Edo batzeko asmoa duko zue?
Bai, ba, oraingoz, bueno, hortzen ari gara, bada, bakarren bat zintzili bideoren bat, hor lekukotasuna bilduko ditugu, adieraziz, euskaraz ikasi duen horrek gerora izan, bere lanbidean izan duen bidea erakusteko, zertan lagundu dien horri euskaraz ikasteak, hasieran esan dugun bezala, ikasketa prozesu oso baten garrantzia baita, eta oso, ikasketa prozesu oso baten laguntzeko baliabideak eman nahi dira edo tresnak eman nahi dira hemen. Eta horrek esan nahi du, LH, DBH, zure unibertsitatea EZP ikasketak egin, eta gero ere, lan postu batean euskeraz aritzeak, euskera jakikeak duen garrantzia. Eleaniztasunak hori ematen du, ezta? Bueno, aberastasun horrek aukera zabala ematen digu eta gaztelera, euskera, ingelera edo dena delakoak jakikeak zenbateko bueno, ba laguntza ematen du, zenbat ate egiten dizkigun eta hor lekukotasun horietan adierazten da euskeraz ikasi duen batek nola lagundu dion edo zertan lan egiten duen euskeraz ere aritze ari denak edo uhum. Bai, eta horrelako bideotxo batzu bilduko ditugu, ba, euren testigantzak jasoz. Batuetan bere bidea erakutsiz, edo eskerrak eman ez gurasoei, ba, bere garaian euskaraz ikasteko izen ematzi duzutelako, edo, bai, hainbat egoera erakutsiko dira, egoera errealak erakutsiko dira. Bueno, ba, guztion erreferent izan itzizkenak, edo askotan, ba, identifikatuta sentituko garen kasuak izanen dira.
Claro, men ikusten da, lan itzela dago hau guztia elikatzen, Kristina, zela behar dozue? Zela, nork elikatzen du esparru bakoitza, zela da hemen atzean dagoen lana?
Bai, bueno, hemen lantalde txobat bada, ba, lantalde honek bideratu du pixko bat onainoko bide hau, Arteman enpresarekin batera, komunikazio enpresarekin batera indugu webgunea, elkarlanean, eta orain, zudioz metzela, elikatzeko lan dezente bada, eta lan talde horrek izanen du elikatzeko ardura, jasoko ditugu, ba, jendaren kontuan, lankide guztien laguntza izanen dugu, noski, ba, bakoitzak da, baitaki hobekien bere eskualdean zehantolatuko den eta noiz, eta horretan bai, teknikari guztien laguntza izanen da, baina gainerakoan, ba, artikula sortzen eta elikatzen eta, bueno, ba, taldeak hariko dira, eta gero lantalde txiki batek izanen du guztia zintzilikatzeko eta horrazteko eta begiratzeko eta ardura.
Oso ondo, martxan dago era.eus, euskeraz, baita gazteleraz bebai, eipatu duen bezala, ba, hizkuntze esparru ezberdinetan eta guraso ezberdinei biretutako gugune baita. Orain arteko erantzuna zein izen da, Kristina? Jaso duzu feedbackik?
Bueno, ba, oso hasiera bikaina izan da, oso harrera ona izan zuen aurkeztu eta berehala harrituta gelditu ginen, arratsalean berean nola zabaltzen hasi zen sare sozialetan, bueno, gaur egun hain azkarra da dena, ezta? Ba, momentuan ohartu ginen batez ere hasierako mugimendua Iruñerrian izan zen, eta nola joaten den zabaltzen guraso elkarte batetik bestera, hau zagokoak ere itxendu, baina, bueno, ba, batez ere, sare sozialen bidez zabaldu zen, eta oso harrera ona izan du hasieratik, eta ba, ikusi dugu, bai kontrolatzeko modua badugu, zenbat sartu irten izaten den, eta zenbat bisita izaten dituen webgunea, eta izan da, bai, izan da momentu desentea, eta horrek asko postu gaitu, batetik, segurazki behar hori bat zelako, eta guraso asko identifikatuta sentitu delako eta nora jo ikusi dutelako edo aukera eman zaielako. Eta gero ahozaokoak ere lagunduko du segurazki eta pentsatzen dut, bueno, ba, abiatutako bideo honek izanen duela etorkizunik eta etorkizun oparoa izatea espero dugu. Horretarako sortu baita erabilgarri izateko eta nora jo jakin dezan guraso, ba, kezkatuta dagoen edo zalantzak dituen guraso horrek nora jo jakin dezan. Espero dugu esan bezala, ba, abiatutako harrera honek etorkizun luzea izan dezan.
Ba, abiatutako bideotxo honetan gurasoak saiotik bultzatxoa eta gure bitxartez bai bentzat ahozaokoa ero irrati bitxartez botako dugu
ba,
egitasmoren berri emango dugu.
Beti da ona jakinarazia zabaltzea eta beste hori ere, bueno, ba, elaraztea zertan ari garen, edo zer den, ba, prestatu du edo aurkeztu berri den horrelako egitasmoak.
Bueno, Cristina, eskerrik asko hemen izatearen.
Bai,
zuei. Pazientziagatik, gurekin.
Horrela, txepatzen dira batzuetan, baina lortu dugu eta baitu, elburua bete eta gure mezutxoa helarazita.
Aurkeztuta gelitzen da, era puntuz. Mil esker eta animo, segi lanakin hor.
Eskerrik asko zuei eta ongi izan.
Ondo segi.
Aurkitu zuen elurretan, han ezagutu zindudan. No argia, ziarra, arratxean. Belar usaina moztu berri-berritan. Mezua jaso nuenean apirila zan oan du elar usaina bai.
Bueno, era punto eus orkestu dugu Amelia Barkin eta Cristina Urruti izan ditu gorko honetan gurasoak saioko ardatz bi ahots hartu ditu, hirugarren bat bidean gelditu da. Gure telefonoekin daukiki ditugun arazoak medio, baina bueno, espero dugu eta artean eskinitako musikak, isilune, gure isilune horrek lehuntzia. Mize izan dugu eta baitza Ruper.
Aure sentipen batez eldu da.
Leitza goizu eta Aranota Arezoko Kristinekin izan bezala era.eus eta Amelia Barkinekin bilustasunaz, dutxatzeaz, kirulagin eta gero, eskola bakoitzak hartzeko irizpidez. Zentruan aurrak eta nerabe jartzeaz, guztu horretaz hitz egin du. Eskerrik asko horregon zaten guztioi, pazientziakin gure iratxa joan zuten. Eskerrik asko eta barkatu gaur izan ditugun korteak eta musika tarte luzeak. Naiz eta gian nahiago zuen musika lasaia entzun eta musika entzun hemen txapa irratian lotem esazpi punto goixan.
Egunak gauari garaika. Gauak ta egunak gurekin batera itzulika.
Beste bare hemendik emoztugunetara berriro izango du kolasez gurasoak saioa eta bizen bertan elkarren zungo baslakoan, ondo segi eta ondo loin.
Gauak ta egunak gurekin batera itzulika.